Und
es sie nur wisse man in ihr war, es sie nur wisse man in ist, weil man in ist, weil man in ihr war.
Radošo profesiju pārstāvju akcija no līdzpaņemtiem ķieģeļiem ceļot nesaprašanās sienu ar valsts budžetu un nodokļu politikas veidotājiem pie Saeimas nama tomēr nevarēja notikt, jo šis pasākums nebija pieteikts. Sanākušie mākslinieki, mūziķi, rakstnieki un citu jomu radošas personības devās simbolisko sienu celt Doma laukumā, nesakot runas un neizkliedzot nekādus saukļus. Ar uzmundrinošu dziesmu uzstājās vienīgi Ainars Mielavs. To, kāpēc piedalās protesta akcijā, stāsta pašnodarbināto mūziķu biedrības pārstāvis Arnis Veisbārdis un atnākušās studentis.
Protams, kad ir jādomā ir par sociālo nodrošinājumu arī radošo profesiju pārstāvjiem, bet šis nav īstais laiks, lai pieņemtu lēmumus, kuri nu, vienkārši vēl vairāk iedzīs bedrēt tos radošos cilvēkus, kuri tagad cieš no šīs covidiādes. Nu, ir ļoti, ļoti traka situācija tagad. Un tieši tiem mūziķiem, kas ikdienā ar šo arodu pelnu maizi, nu, tas tāpatās tā kā lauksaimniekam, ja viņam pateikt, ka tu nedrīkst uz šo mirkli pārdot to, ko tu esi saražojis.
Mani personīgi šobrīd tas neskar, bet es par citiem.
Solidarizējoties.
Jā, visas lietas notiek tad, kad vairāk cilvēki apvienojas.
Radošo profesiju pārstāvji iebilst pret nākamgad plānotajām izmaiņām autora atlīdzību režīmā, kas paredz no nākamā gada jūlija iekasēt sociālo nodokli par veikumu. Līdz šim īpašiem nodokļu režīmu uzturēt, lai kompensētu finansējumu iztrūkumu daudz radošo personu, tostarp arī neregulāru ienākumu guvēju darbā. Doma laukumā klātsošajiem turpmākas risinājums un diskusijas ar nozari solīja kultūras ministrs Navars Puntulis no Nacionālās apvienības, kura teikto gan pārtrauc policijas ekipāžas aicinājums nepulcēties un izretināties.
Es noteikti neesmu tas, kurš ir vēlējies būvēt sienu. Covid mums parādīja, jeb lika mums straujāk rīkoties arī šim nodokļu sistēmā un piekritīsiet 9 dažādie nodokļu maksāšanas alternatīvie veidi ievada mūsu haosā. Tie nebija īpaši solidāri un taisnīgi, tie nebija sociāli nodrošinoši. Valdības mērķis šobrīd ir izveidot vienkārši saprotamu sociāli nodrošinošu nodokļu sistēmu. Un to arī mēs ejam.
Pie protestētājiem ieradās arī finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības, kurš uzklausīja viedokļus un paskaidroja, ka piespiedu dīkstāvē šopavasar daudz palikuši gandrīz bez nekāda sociālā atbalsta, jo to nenodrošināja nepietiekami maksātie nodokļi. Ministrs šodien atbilstoši tradīcijai Saeimas namā nogādāja simbolisko portfeli ar nākamā gada valsts budžeta projektu un ar to pavadošajiem likumprojektiem. Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece pauda gandarījumu, ka budžetā ir izpildīti vairāk neādoti parādi gan par mediķu un pedagogu algu palielinājumu, gan arī minimālās algas un garantētā minimālā ienākuma celšana.
Jāpāsim! Paldies valdībai par sagatavoto solījumu pildīšanas budžetu. Un ir gandarījums no pirmiem gandarījums no Saeimas parlamentā, lai šie solījumi, kas ir doti, beidzot arī varētu tikt pilnā mērā pildīt.
Paredzēts, ka Saeimas atbildīgajā komisijā nākamā gada budžeta likumprojektu sāks skatīt nākamnedēļ. Plāns ir to pieņemt apmēram mēneša laikā, norādīja Saeimas budžeta finanšu un nodokļu komisijas vadītājs Mārtiņš Bondars. Jānis Kincis, Latvijas radio.